Velkommen til programmet JCB Lokal. I dag har jeg besøgt en mand, der hedder Kurt Lindebjerg. Jeg ved ikke så meget om ham endnu, men jeg har mødt ham nogle gange efterhånden. Jeg mener, han har været medlem af menighedsrådet ved Hedegaardkirken, og derudover så har han vist været lærer i over 40 år i Herning. Men skulle vi ikke lade ham selv fortælle, hvem han er?
Det er rigtigt. Jeg hedder Kurt Lindebjerg, og lige for at ligesom sætte lidt i relief til, hvem jeg er, så er jeg egentlig hjemmefødning. Jeg er her fra egnen. Jeg er født i Ildeskov under krigen. Og jeg kan da sige, jeg plejer at sige til min kone, de laver noget godt kram under krigen. Så det kan ikke være, hun er enig i det, men det må folk jo selv finde ud af. Men så vil jeg sige, jeg er ud af en stor søskendeflok. Vi var faktisk 9, og det er så sådan, at vi er 8 tilbage, og vi er alle sammen fra før krigen, og så lige i slutningen af krigen. Så det var ligesom min baggrund, og jeg kan så lige sige, at i mit barndomshjem, det vil jeg godt lige slå fast, der var ikke meget at slå til søren med, men hos os, der var mad nok. Vi havde selv gris, og vi havde kartofler, og det skal jeg lige fortælle lidt om lidt, hvad det betød. Men penge, det havde vi faktisk ikke ret meget af. Altså, jeg tror ikke, jeg kan mindes, at jeg fik lommepenge som barn. Og hvis man tænker på nutidens børn, de vil sige, at det er en menneskeret, men det var det ikke dengang. Vi havde kun små ører, og skulle vi endelig bruge nogle penge, så tog det en kamp for at få den fra vores far, fordi han havde heller ingen. Så gik jeg jo i skole i Ildeskov skole, som var en centralskole. Det var næsten nybygget. Og da jeg startede i skolen, der havde vi læsebøger fra den forrige skoleordning. Og hvordan kunne man så vide det? Jo, fordi alle navneordene var skrevet med stort. Og der var ikke noget, der hed det å, som vi kender i dag. Det var to A'er, sådan ligesom jeg husker det. Men ellers vil jeg sige, at vi skulle lære at læse og skrive. Og selvom skolen var en central skole, så var den indrettet som en slags lille skole. Jeg tror ikke, vi har været mere end 50-60 elever i hele skolen. Og
det vil sige, at man brugte det, som man gør i nogle små skoler i dag, med sammenlæsning af flere klasser.
Ja, det er jo sådan set det næste, jeg vil sige. Jeg har gået 3 år i første klasse, 2 år i anden og 2 år i tredje. Så gik jeg ud. Ej, det gjorde jeg ikke, men det er sådan meget, meget kort fortalt. Det første år, der gik vi jo, jeg tror vi var 4 på min overgang, så fik vi lært at læse og skrive. Og så året efter, så kom vi op i anden klasse. Det var stadigvæk samme klasse lokale. Og så hørte vi...
Og samme lærer.
Og samme lærer, ja. Og så hørte vi så historien der. Og så året efter, så kom vi i 3. klasse. Samme lokale, samme lærer. Og så fik vi det for 3. gang. Så de ting, vi skulle lære, de blev faktisk mere eller mindre, jeg vil ikke sige, banket ind, men, fordi det var ikke sådan, vi fik klø, men det blev ligesom tærpet godt og grundigt, så vi fik lært det, vi skulle. Det, der hed lektier, det var ikke noget, vi sådan tænkte over til daglig, men det, som jeg brugte min tid på, det var salmevers. Jeg kunne en masse salmer uden af. Og så, da vi så kom op i den næste klasse, der skulle vi så også have katekismus. Og det er så heldigvis blevet afskaffet, fordi det er ikke hvem, der har fundet på det. Det var også udenadslærer. Og det var sådan nogle ting, som opbyggelige ting, kan man vist godt kalde det. Og der er sikkert ikke noget i vejen for indholdet, men jeg vil bare sige, det var på grund af vold mod børn. Vi forstod ikke en pluk af, hvad der stod i de der tekster, uanset om læreren nok så meget forsøgte at forklare os det. Så det skulle man ikke gøre, og det er så også heldigvis blevet afskaffet senere. Og så kan jeg så lige sige, for lige at gøre min skolegang færdig, jeg blev så også konfirmeret i Ildeskov, og der var det så lidt sjovt ting i Ildeskov Kirke. Den ligger jo lidt uden for byen, ud mod det, der hedder Munklinde eller Agerskov. Og det, så vidt jeg har hørt, så var det sådan historien, at kirken blev bygget der, fordi Ildeskov var så fattig, at man ikke havde råd til at bygge den alene, så man byggede kirken sammen med Agerskov og Munklinde. Nej, ikke Munklinde, Agerskov. Og det betød så, at dem, der boede derude, de skulle også gå til præst i Ildeskov. Så vi fik pludselig en hel masse nye kammerater der, men da vi skulle gå til præst. Og så var jeg kommet ud af, at så var jeg blevet efterhånden blevet 13 år og skulle ud og tjene.
Men, ja, det kom man jo, når man var konfirmeret, så skulle man jo ud og selv og sørge for føden.
Det skulle vi. Men var der noget, jeg ikke havde lyst til, så var det det. Og så var der på min præsteovergang, der var der en af drengene, som præsten syntes, han var så velbegavet. Han skulle da læse videre. Og så var der pludselig i Karup blevet oprettet en mulighed for at kunne tage præliminæreksamen. Og det jeg spidste simpelthen ned og tænkte, ej, bare jeg kunne komme til det. Og jeg gik hjem til min far, men han sagde, det kunne det ikke være tale om. Men så gik der nogen tid, så dagen før skolen skulle starte, så sagde han, lad os køre derud, siger han. Så han var alligevel blevet lydhør. Og så blev jeg så optaget i en 7. klasse en gang mere. Fordi det viste sig, at det var ikke 8. klasse, men 7. klasse. Og det hænger sammen med, at jeg skulle have nogle fag, som jeg ikke har haft i Ildeskov. Fysik, engelsk og tysk og matematik. Det har vi ikke haft. Så der var altså nogle mangler, da jeg kom til at vise det samme.
Dengang, der havde man ikke matematik ude i de små skoler. Der havde man kun regning.
Lige præcis. Altså, jeg kunne både læse og skrive, men det andet, det kunne jeg ikke. Og så talte jeg for øvrigt ravjysk.
Ja, det var jeg nok heller ikke så godt.
Så det betød så, at det første halvår, jeg gik i Karup skole, hvor jeg tænkte, nu må jeg hellere starte sådan lidt for mig selv en ny måde. Så jeg sagde ikke så meget de første halvår, men så viste det sig, at jeg faktisk godt kunne følge med i, hvad der foregik. Og det var jeg selv meget overrasket over. Men det betød så også, at jeg pludselig skulle til at lave noget nyt derhjemme, nemlig at læse lektier. Det har jeg jo ikke rigtig prøvet før.
Var det hårdt?
Ja, både og, men det betød så samtidig, at så slap jeg for at hjælpe. For nu vil jeg lige vende lidt tilbage til min barndom. Det var sådan, at jeg sagde for lidt siden, at vi havde mad nok. Vi havde grise, men vi havde især kartofler. Og kartoflerne, de skulle jo så plejes og passes. Og det foregik jo på den måde, at der skulle hakkes kartofler. Det vil sige, at man skulle hakke ukrudtet væk imellem dem med en ganske almindelig råhakke. Og så skulle der køres med maskiner, og vi var faktisk ret tidligt med at få traktor hjemme hos os. Så som 6-årig, der var jeg traktorfører, for jeg var den yngste.
Det var der, du kunne have størst nytte.
Ja, fordi de andre af mine søskende, de var så store, og de var ældre, nogle af dem, så de kunne læse de tingene op på vognen, når vi kørte frem. Altså, vi kunne altså kun i første gear, så det er ikke været særlig vildt. Men senere hen, når så det blev efterår, så skulle kartoflerne samles op. Og så min far, han havde så købt sådan en maskine, der kunne køre dem op og lægge dem i lange rækker. Og så var vores opgave, altså børnene, det var at få samlet de her kartofler op. Det foregik på den måde, at man kravlede på knæene. Og så samlede man lidt de kartofler op, der lå synlige og helst også gravede lidt i det, for at se, om der var nogen, der havde gemt sig i jorden. Og så ellers op i en kurv, eller det hed faktisk en løv på jysk.
Ja, en kartoffelløv.
Ja.
Altså det er noget, det er jysk.
Ja, det var sådan en flettet kurv nærmest. Og den skulle så tømmes hen. Så i stedet så laver vi det en kartoffelkugle, hvor vi stavlede dem op, ligesom i en slags pyramide. Og så i en lang række det sidste. Og så helt ned på knæ igen. Og det gjorde vi, fra vi startede sådan hen i oktober, til vi var færdige. Og jeg har regnet ud, at selvom jeg gik 7 år i skole i Ildeskov, så manglede jeg faktisk et skoleår. Fordi hver eneste år, der manglede jeg en måned i skolen.
Det vil sige, at der var en måned, du slet ikke var i skole?
Stort set ikke. Hvis det regnede meget, så kom vi i skole. Så
jeg så det ikke være som kartofler. Nej.
Så de der kartofler, de skulle så samles op, og det var så ikke spise kartofler alle sammen. De fleste kartofler, vi havde, det var beregnet til at lave kartoffelmel af. Og fordi vi havde en leveringsaftale med kartoffelmelsfabrikken i Karup, og der skulle så samles masser af kartofler op til det. Men vi havde også spisekartofler. Jeg tror, det Ja, det kan godt være, at jeg husker fejl. Jeg tror, det var måske halvt af hver, vi havde. Og de der, der så skulle til Karup, de blev så hentet af den lokale vognmand, og han læser dem op på sin lastbil med håndkraft. Jeg kan stadigvæk se for mig den her, sådan, jeg synes, gamle mand, han læssede kartofler, og han stod sådan helt formiddag og læssede en lastbil, og så kørte han til Karup. Og de andre kartofler, de blev så dækket til, og gik der måske en måned eller sådan noget, så skulle de køres i kartoffelhuset. Vi havde nemlig fået bygget en kartoffelhus lige efter krigen en gang. Og der kunne der være 1000 tønder kartofler, det vil sige, det er 100 tons kartofler.
Ja, nu siger du, I dækkede dem til. Hvad dækkede I dem til med? Fordi det var jo før plastikens tidsalder.
Ja, der skulle vi have halm. Og så, for at halm ikke skulle flyve væk, så skulle der lægges jord på. Så det var også hårdt arbejde. Man skulle simpelthen få cirka en 10-12 cm halm på, og så jord ovenpå. Og det måtte helst ikke være nogen huller i, fordi så frysk, når der så blev frostvær, så ville kartoflerne fryse, og så var de ikke så gode. Men jeg vil lige vende tilbage til de der kartofler, vi kørte ind i vores kartoffelhus. Når så det blev lidt længere hen på året, så skulle de sorteres. Og der havde vi så masser af gange stået efter skoletid. Og det var så inden jeg kom til at gå i skole i Karup, skal jeg lige sige. Der stod vi så og sorterede kartofler. Og fik dem så i nogle sække. Og sækkene dengang, det var 50 kilo. Der var sådan en. Når så sådan en jutesæk, tror jeg, det var, den hed, den var fyldt, så skulle den vejes, og der måtte ikke være for meget, heller ikke for lidt. Og når vi så var færdige med at veje det, så skulle det skulle snøres eller bindes, og der var et ganske, ganske bestemt system, der skulle helst, de skulle syes med sådan en slags nål, og så noget høstbindegarn i den ene ende, og så når så de der stykker, de var, dem havde vi klippet til i forvejen, så fik vi dem bundet, og der skulle så være to ører på, så man kunne få ved sækken. Når så vi var færdige med det, så kunne vi ikke bare lade de sække stå, de skulle så lægges et andet sted hen. Og der kan jeg huske, at som 11-årig, der var det altså almindeligt, hvis man ikke kunne løfte en sæk, så var der en tøsedreng. Så jeg behøver ikke gå i fitnesscenter, jeg behøver ikke at øve mig i at få kræfter. Jeg har rigtig mange kræfter, altså fysisk set. Netop fordi jeg trænede alle de der ting. Og, altså nu lyder det som om, at jeg var den eneste. Mine søskende gjorde det samme. Så lige.
Jo, men det var jo almindeligt dengang. Jeg havde i hvert fald hørt til, at man var først voksen, når man kunne stå i en skæbespand og lægge 100 tynde korn på nakken.
Ja, det havde jeg så gjort 2 gange i mit liv. Og så fandt jeg ud af, at det var ikke noget mål i sig selv. Nej, men de der 50 kilos sække, de skulle så op i stablet selvfølgelig, og når man kom op i femte række, så var det begyndt at knive, men det skulle man altså kunne. Så jeg bilder mig selv ind, at jeg har sorteret flere kartofler, end jeg nogensinde kommer til at spise.
Det kunne man godt forestille sig, ja. Jeg tænkte på, det der kartoffelhus, var det noget, I havde hjemme ved jer selv, eller var det noget, der var fælles for alle, i stedet man samlede kartofler?
Nej, det var vores eget. Og det er sjovt, vi kan alle sammen huske langt tilbage, men noget af det første, jeg kan huske, det var nemlig, at vi byggede det sommerhus. Kartoffelhus selvfølgelig.
Ja.
Og det foregik på den måde, at der blev støbt på stedet, og det var beton, og der blev lagt sådan nogle forskallingsbræder udenom om hver rum, altså siderne og så videre, og så blev det lavet i en blandemaskine ude foran. Og det foregik om sommeren, og nu har jeg jo ikke afsløret, hvor gammel jeg er, men jeg mener at kunne huske, at vi kunne høre i radioen, der kunne vi høre om de olympiske lege fra London.
Og det har været i 1948, cirka.
Lige præcis. Så det er ligesom det, jeg lægger i det. Og så, da vi så var færdige, så skulle der skulle lægges tag på, og det blev også beton. Og der blev så lagt sådan nogle forskallinger under. Men af en eller anden årsag, så var der i hvert fald forkert blanding, så op til flere gange, så faldt det her tag altså ned, når vi tog forskallingen væk.
Ja, så det har fået nyt tag nogle gange.
Ja, ja. Og så senere hen, så blev der faktisk lagt pandeplader over, altså sådan nogle blikplader over. Og da vi så var helt færdige, så blev der kørt jord op og lagt på siden, sådan at det var isolerende.
Ja, det var simpelthen fordi, at man skulle være sikker på, at kartoflerne ikke fik frost.
Lige præcis, ja.
Der kartofler er jo nogen af en af de planter, der mindst tåler frost.
Ja, ja. Det kunne de slet ikke tåle, det, de der. Nej. Og jeg vil sige, de kartofler, vi havde, og det, jeg tror udelukkende, det var binterkartofler. Og nogle af dem, de kunne så sælges til eksport. Og der kom så nogle opkøbere, som skulle købe dem, og det foregik så på gammeldags manier. Når min far og opkøberen var blevet enige om prisen, så foregik det med håndslag. Så også man kartofler, og det skulle den kvalitet, som han nu har set i en sæk, han havde undersøgt. Og så kom der et eller andet og hentede dem. Og hvor de så kom hen, det ved jeg faktisk ikke.
Det var jo kartoffelhandlerens fortjeneste, hvis han kunne sælge, han skulle have dem solgt via til bedst mulig pris.
Ja, ja, lige præcis, ja. Men det her kartoffelhus, det er sådan noget lidt specielt. Jeg tror ikke, der er så ret mange andre af dem, der hører på, der har boet i sådan et kartoffelhus. Det har jeg.
At du har boet i den?
Ja.
Okay.
Og da jeg var, altså nu springer vi lidt i det, men da jeg var 16 år, der brændte vores stuehus. Og så skulle vi have et sted at bo, og vi skulle i gang med at bygge. Det var sådan midt, og det var lige omkring, jeg er nok godt i 9. klasse, det svarer til 9. klasse. Og jeg stod i hvert fald og skulle læse til eksamen, så brændte det hele. Og min far var ikke hjemme. Min mor og mine tre søskende var hjemme. Dem blev tilbage. Min far var mærkeligt nok til møde i kartoffelfabrikken i Karup, kan jeg huske. Og så ja, jeg var i arbejdstøj, selvom jeg skulle læse til eksamen, så pludselig så skulle jeg køre til byen. Vi havde 4 kilometer til Ildskov, og der skulle jeg hente nogle ting. Da jeg så kom på vej hjem, så kom centraldamen, så nogen fandtes der dengang,
ja,
og råbte, at jeg skulle skynde mig hjem for det. Og så sagde hun var sønny, hun sagde, det er Brina, sagde hun. Jamen, det forstod jeg jo godt. Og jeg tænkte, det kan da ikke passe, fordi jeg var da lige kørt hjemmefra, der kunne ikke noget, der kunne brænde. Men det viste sig, det var rigtigt. Det var simpelthen en gassituation, fordi der var gennemtræk i køkkenet, så gasovnen havde tændt ild i resten. Så stuehuset, det var væk.
Så stod man der og havde ingenting, hverken skolebøg eller nogen ting.
Nej, altså det gik, altså egentlig kan man sige, det var den ene ende af huset, der var fuldstændig væk. Blandt andet, jeg boede på første sal, og det værelse, jeg havde, der var ikke mig tilbage. Det var simpelthen...
Hvad så med alle dine notater, du læste til eksamen? Og,
ja.
Du havde, ja. Dengang havde man måske ikke notater.
Jo, altså jeg havde ingenting. Jeg måtte jo så i skolen igen og hente nogle nye ting. Alle de bøger, jeg havde, de var jo fuldstændig brændte.
Så og dengang, der brugte man jo at sætte nogle kryds og nogle små ting ud, skrive notater ud i marken, som man havde. Det vil sige, de var også væk for dig.
Altså, jeg kan godt være, at der var nogle få hæfter, der havde reddet, hvor der var godt svedende i kanten. Men det meste af det var fuldstændig forkullet. Det eneste...
Hvad gjorde du så?
Jamen, hvad jeg gjorde, jeg gjorde ikke så meget andet. Vi måtte jo tage det, som det var. Jeg kan huske, min far og jeg, vi sov brandvagt i den anden ende af huset, som ikke var brændt, da der var gået nogle timer. Og det var jo lige sjovt, til selve branden, det blev et tilløbsstykke. Normalt så, vi boede jo langt uden for landslovret, 4 kilometer til nærmeste by, og kilometer eller sådan noget til nærmeste nabo. Vi havde en græsmark, der var 2 tønder land store. Der var pludselig fyldt med biler, da det brændte. Og folk, de stod sådan med armen over kors, og syntes, det så der meget sjovt ud det. Men der var ikke nogen, der sådan tog hænden op og lommen for at hjælpe noget. Og jeg synes jo, at de kunne da godt have sådan lige hjulpet ved at bære nogle ting ud, for vi kunne nå og måske redde nogle ting.
Ja, men man skulle jo nødigt gå i vand, ikke
ja,
så?
Ja. Men, og det knev så også med vand, for øvrigt, indtil min far kom hjem fra Karup, så fandt vi ud af, at vi havde en brønd ude i stallen. Den kunne godt levere det vand, der skulle bruges. Så de fik slukket det.
Ja, men det tog alligevel lidt tid.
Ja, men så vender vi tilbage til det der med kartoffelhuset, fordi vi skulle have et sted at bo, og jeg tror, vi fik en overnatning eller to hos nogle af naboerne. Så fandt vi ud af, at der var jo midt om sommeren, så der var ikke noget kartoffelhus, og der var 10 rum. Der kunne der masser af plads til at sove. Så hele sommeren, der boede vi der.
Og det var ganske godt. Det kunne godt indrettes som
et hjem. Der var ikke nogen dør i rummene, så det måtte man jo finde sig i, at man kunne høre folk snorken.
Ja.
Og så senere hen på året, hvor jeg så skulle til skole igen, der skulle jeg som de læse lektier om aftenen. For om dagen, der skulle vi rydde det gamle hus væk, så vi kunne få bygget noget nyt. Men om aftenen der, så når jeg så havde læst lektier, så kom musene trillende fra det ene hjørne og det andet. Og jeg havde godt selskab. Der var hus overalt.
Var der lys derude?
Vi fik lavet det. Der var, jeg tror, det var en neonlys, og så havde vi masser af ekstra stik, vi kunne sætte på. Så det, og vi havde også radio, og det ene ende af huset, der var vi komfur og sådan noget. Men toilet, det var der ikke. Og det kan jeg som engang huske, hvordan vi ordnede for. Vi havde jo noget almindeligt badeværelse med toilet.
Ja, men altså, det var måske også brændt.
Det var også brændt. Ja. Og så senere indrettede vi så i en af staldbygningerne. Der indrettede vi den ene ende, der indrettede vi i køkken. Og der kunne vi så bedre, kan man sige, at spise og holde varmen. Men det blev så efterhånden for koldt at sove der i kartoffelhuset. Så den staldlænge, som vi så havde, der var jo halm på loftet, så kom vi derop og sov.
Ja.
Så det var en ret dramatisk sommer.
Så var det ikke musen, der kom til jer, så var det jer, der kom til musen.
Ja, men i halm, der er der ikke så mange mus. Der skal helst være noget korn. Det var der ikke i halm. Det var mus, men slet ikke i samme grad som i kartoffelhuset.
Nej, okay.
Men altså, nu lige vi snakker om det, så jeg sådan, jeg har jo egentlig fortrængt at den der ting, men nu kommer det pludselig tilbage, det hele, alt hvad vi lavede der.
Ja. Hvordan gik det i en eksamen?
Jamen, den gik faktisk godt. Altså, det må have været, jo, det var nok den endelige eksamen, jeg var til. Fordi, eller også var det, det kan jeg ikke huske, men det var i hvert fald, det passer ikke. Det var sådan, at jeg havde et år mere på skolen, så det var sådan en oprykningseksamen. Den gik fint. Vi kom jo til eksamen hvert år, og slags oprykningsprøver.
Ja.
Det gik. Så det,
du var fik lov at fortsætte året efter.
Ja, det var ikke noget. Så jo, men det hele taget, så var der jo mange ting, man foretog sig som ung, blandt andet også fodbold og sådan noget. Jeg var helt vild med at spille fodbold. Så hvis jeg kunne slippe for at arbejde, så ud og spille fodbold.
Ja. Hvis det havde været sådan lidt tættere på de større byer, så havde du måske endt på landsholdet.
Det tror jeg ikke. Men jeg er på det hedder, jeg plejer at sige, det hedder Karup United. Jeg har også spillet lidt i Ildeskov, men det var ligesom om, at jeg kan ikke sige, at jeg vendte ryggen til Ildeskov, men det var nærmest dem, der vendte ryggen til mig, fordi nu gik jeg jo i en anden skole og så videre. Og dem, jeg havde gået i skole sammen med, de var jo kommet ud af tierne. Eller i lærer.
Det er vel en naturlig ting, at man, og det gør man vel også i dag, altså går man til sport og idræt, det gør man sammen med de kammerater, man har i skolen.
Ja, jo, det er rigtigt, men jeg er altid glad for sport, men jeg kom i hvert fald til at spille fodbold, da jeg gav op. Og det var også en måde at komme ind sammen med det, men det betød så, at når jeg kom fra skole i Karup, så skulle vi træne senere på dagen. Og vi havde alligevel, altså, jeg sagde, at der var 4 kilometer til Ildeskov, men så var der 9 kilometer fra Ildeskov til Karup. Så det var 13 kilometer. Og om sommeren, der foregik det altså på cykel, uden gear.
Så det var kondien, den var i orden?
Jeg behøvede ikke at varme op, når jeg kom frem. Jeg havde simpelthen styr på det der. Så, og det betød så, at så kom vi til at spille mod nogle af de andre. Og jeg synes, vi havde et ret godt hold. Og jeg mener at huske, at da vi var juniorhold, som det hed dengang, der blev vi faktisk kredsmestre. Så kom vi op i ynglinge, og det var ikke...
Det var nogle store brød, jeg kom til at spille imod.
Ja, det var det. Sådan lidt, det var lidt hårdere. Og jeg spillede så et par år på ynglinge, og så jeg nåede også at komme med på de voksne, men så fik jeg andre interesser.
Ja, men nu så vi snakket om eksamen. Dengang så du var færdig med din skolegang der, hvad foretog du det så? Hvad blev det næste, du kastede over?
Ja, så det er sådan, at når man så bor, som jeg gjorde, og stort set aldrig har været uden for kommunen, så længes man måske, det gjorde jeg i hvert fald, længes ud i verden. Og så fandt jeg ud af, at hvis man nu blev telegrafist, så kunne man i hvert fald komme ud i verden.
Ja, telegrafist, det var sådan noget, man brugte på skibet.
Ja, så jeg havde sådan en drøm om at komme ud og opleve verden. Men, men da det kom til stykket, så var det mere sådan et flugtvej. Det har intet med virkeligheden at gøre. Jeg anede faktisk ikke, hvad det var. Og jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne blive særlig god til det. Så efter endt preliminæreksamen i Karup, og der, nu spurgte du så før om, hvordan eksamen gik, den kan jeg sige, den gik rigtig godt. Det var den, at vi havde det gamle system med MG og TG og UG og MG plus og sådan noget. Ja. Så der lå jeg op i den gode halvdel, da jeg var færdig. Ja. Fordi jeg havde pludselig lært, at man kunne læse. Man kunne lære noget ved at læse, ved at bruge tid på det. Og så i mellemtiden, der havde jeg fundet ud af, at jeg ville noget helt andet. Jeg ville på seminariet. Og der var så lige folk kort forinden oprettet seminarium i Herning, et par år før. Og for at komme ind med en preliminær eksamen, det kunne man ikke gøre. Man skulle have studenteksamen for at ryge direkte på seminariet. Så man skulle gå på en klasse, det hedder præparantklasse. Det er vist en oversættelse, nærmest forberedelsesklasse. Og det gjorde vi så et år.
Der var noget, mener jeg, fra min ungdom, der man kaldte højere forberedelseseksamen eller sådan noget.
Det var ikke kommet frem endnu. Det kom senere. Men det der præparantklasse, der skulle man så op, og da vi så var færdige med det, så skulle vi så til optagelsesprøve for at komme ind på eksamen. Og nu snakkede jeg før noget om, da jeg som barn skulle lære bibelhistorie. Det skulle vi også der. Vi fik en bog sådan på en par centimeters tykkelse, der hed Herzens Bibelhistorie. Og den skulle vi, der var de historier i, som vi formodede skulle fortælle, når vi engang blev lærer. Og det vil så sige, når vi så skulle til eksamen, var der det uden af, der var ikke nogen forberedelse. Så fik vi at vide, nu vil vi gerne høre om for eksempel Jesu barndom. Så skulle vi gå ud og fortælle den historie, som om vi skulle fortælle til børn. Og det betød så, at vi skulle i årets løb, der skulle vi faktisk lære de historier stort set udenad.
Ja, og derfor så, og det var ikke bare det, at I skulle lære dem udenad, men I skulle også kunne fortælle dem.
Ja, lige præcis. Så og det kan man sige, jeg kan så ikke huske dem alle sammen, men når vi om søndagen hører en tekst, så tænker jeg, nå, det er den.
Ja. Altså om søndagen i gudstjenesten.
Ja.
Så og på den måde så er der noget, det bliver genkendende.
Ja, genkendelsens glæde, den er jo stor, ved du godt.
Ja.
Og så det kan man sige, der har jeg så den fordel, at der er ikke ret mange nye ting, som jeg ikke har hørt før. Det er klart, at præsten fortæller det så på en anden måde, når de fortolker det. Det er sådan en anden historie. Men der skulle vi så til eksamen. Og vi havde to eksamener om dagen, en om formiddagen, en om eftermiddagen. Jeg tror, det var 8 eller 10 fag, vi skulle op i. Og det i løbet af en uge. Da det så var gået, når vi så var færdige med at være ind til eksamen, så tænkte man, nu får vi en karakter. Nej, sådan var det ikke. De fik bare sagt, tak for det. Og så gik vi ud. Så gik vi ellers der og rystede, indtil vi fik at vide, om vi nu var kommet ind eller ej.
Og det var først, når alt det hele var overstået.
Ja, der gik jo en uges tid. Og jeg kan ikke huske, hvor mange vi var i klassen, men jeg kan huske, at der var 8 på vores klasse, der ikke kom ind. Og det var alle de kønne piger. Hvorfor, det ved jeg ikke.
Ja, det var jo ærgerligt nok.
Ja, det var det, fordi man var jo ikke blind for skønheden, hvor den var. Men de kom i hvert fald ikke med ind. Men jeg kom så ind sammen med en hel masse af de andre. Og nu har vi så været, jeg sagde, at vi gik i præparantklasse. Der var også noget derhen for præparant. Det var for folk, der egentlig, kan man sige, havde nogle evner til, de havde læst eller andre uddannelser i forvejen, men ikke en boglig uddannelse. Så de skulle gå et halvt år før os, og så i præparantklasse. Så der havde vi nogle, dem kaldte man for plovprep. Og det var ikke nogen ro, skulle jeg lige fortælle. Men da vi så skulle ind på seminariet, så havde man fundet ud af den klasse, jeg havde gået i. Det var sådan nogle vilde krabater. Så, og de andre i plovprep, det var sådan nogle mere sådan satte. Så man gjorde lige simpelthen det, man sagde, vi deler lige over halvt af hver. Så kom der nogle unge oprørske ind, og sammen med nogle, der lidt mere modne. Og det var i begyndelsen, jeg tænkte, det kan ikke være bekendt, men jeg fandt ud af, at det var slet ikke så dårligt. For det var nogle rigtig gode folk, vi kom sammen med.
Det gjorde vel også, at de her lidt modende, fordi det var nogen, der havde haft et erhvervsarbejde før, at de kunne vel også lære jer noget.
Det var lige præcis det, der skete. De havde jo den livserfaring, som vi andre manglede. Og nogle af dem havde ført også været ude at undervise. Det havde jeg jo slet ikke. Jeg vil sige, at mit kendskab til børn, det kunne ligge på en meget lille side.
Det var kun, hvad du havde sammen med dine søskende.
Ja, og de var så efterhånden spredt fra alle vinde. Så, ja. Nej, så det var ligesom et uddannelsesforløb forløbig. Fordi så skulle jeg så til at arbejde. Det kan vi så komme tilbage til på et andet tidspunkt.
Vores halve time er gået, så godt og vel endda. Så vi vil forlade Kurt Lindebjerg for denne gang. Tak for din historie her. Håber vi kan sige fortsættelse følger ved en senere lejlighed. Men tak for nu. Og til lytterne vil jeg også sige tak for nu, og på genhør i næste uge.